Στην περασμένη μας ομιλία μιλήσαμε για την πτώση του προφητάναχτος Δαβίδ από την Παλαιά Διαθήκη. Είδαμε πώς έχει υπόθεση, πώς αυτός ο άνθρωπος, παρότι το και προφήτης και βασιλεύς με δύο χαρίσματα του Θεού, όμως έπεσε. Δεν ξέρω εάν τώρα σας απασχόλησε πώς αυτός ο τόσο μεγάλος άνθρωπος έπεσε. Διότι δεν είναι εύκολο πράγμα. Αν λοιπόν αναζητηθεί η αιτία της πτώσεως, ξέρετε τι θα βρεθεί? Ο εγωισμός. Να μην πω όλων των πτώσεων του ανθρώπου, όμως το 95% των πτώσεων του ανθρώπου είναι ο εγωισμός η αιτία. Από εκεί ξεκινάνε τα πάντα. Μόνον όταν υπάρξει ταπείνωση ολοκληρωμένη, είναι ασφαλισμένη εξ ολοκλήρου η ψυχή του ανθρώπου και δεν βρίσκει ο σατανάς να διεισδύσει, να αφήσει τα οά του και να έχουμε τα αποτελέσματα τα οποία έχουμε συνήθως. Δύο τόσον ο Δαβίδ, ο βασιλεύς, όσον και ο Εζεκίας, ο βασιλεύς, έχουν πει περίπου τα ίδια λόγια, τα οποία έχουν γίνει αιτία της πτώσεως των. Αν παραδείγματι, στον 21ο ψαλμό διαβάσει κανείς στίχος 6, θα βρει τα εξής λόγια του Δαβίδ. Εγώ δε είπα εντι ευθυνία μου, ουμίσα λεπτό. Ευθυνία είναι εύπορος κατάστασης, τόσον πνευματική όσον και υλική. Και εκόμπασε επάνω σε αυτό ότι εγώ εντι ευθυνία μου ουμίσα λεπτό. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό να το πει ο άνθρωπος, εάν δεν το πει με τη χάρη του Θεού, να μη χαλευτώ. Το είπε αφεαυτού του, με τη δύναμή του, και εσαλεύτη, και όχι απλώς εσαλεύτη, αλλά συνετρίβει. Από εκεί ξεκινάνε τα πάντα. Όλες τις ζημιές, οι πνευματικές που γίνονται του ανθρώπου και όλες οι πτώσεις του ξεκινάνε από το εγώ. Μεγάλο πράγμα ο άνθρωπος να ρίχνει την άγκυρα μέσα στο αμπάρι του. Γιατί αυτό ακριβώς συμβαίνει με τους ανθρώπους που εμπιστεύονται στον εαυτό τους. Που βλέπουν ότι ό,τι είναι, είναι αφεαυτού των. Παύλος δεν είπε αυτό. Χάριτι Θεού ημί, ο ημί. Χάριτι Θεού είμαι ό,τι είμαι. Αφεαυτού μου μηδέν. Έτσι η σοφία του εξασφάλιζε τον εαυτόν του. Σκεφτείτε λοιπόν έναν άνθρωπο πλοίαρχο σε μια φουρτούνα, σε μια δύσκολη στιγμή, να θέλει να ρίξει την άγκυρα του καραβιού του να του ασφαλίσει και αντί να τη ρίξει στο πέλαγο να πιαστεί, να τη ρίχνει στα μπάρη του. Το κάνουν πολλοί. Βλέπουνε τον εαυτόν τους, βλέπουνε τη δύναμή τους, βλέπουνε την εξυπνάδα τους. Βλέπουνε την αρετή τους. και του άλλου βλέπουνε τα λάθη του. Τα αρετή του δεν τη βλέπουν. Για προσέξετε το, για κοιτάξετε το. Θα πει κανείς, ώστε να μην βλέπω το λάθος του άλλου. Το βλέπεις. Βλέπεις και το δικό σου όμως ταυτόχρονα. Και όταν ο άνθρωπος καταπιαστεί με τον εαυτόν του, δεν έχει περιθώριο να μιλήσει για τον άλλον. Διότι έχει τόσο πολλή δουλειά ο άνθρωπος στο σπιτικό του, που δεν του περισσεύει ώρα για να πάει να σταυρώσει του αλλού. Η αιτία λοιπόν λέγουν οι πατέρες και λέγει και ο ίδιος το ανακαλύπτουν, είναι αυτό που σας είπα. Και ο Μέγας Βασίλειος μάλιστα, ο οποίος ερμηνεύει τον 37ο ψαλμό, σε μια του ομιλία μέσα φέρει αυτό το παράδειγμα της πτώσεως του Δαβίδ και λέγει «Επιγάρφιστη τη χάριτη δυναμούμενος του Θεού, μέγα αφεαυτό εφρόνησε ποτέ, ως απανθυδιάσας στελέγη και υπήν. Εγώ δε είπα εδιευθυνία μου μη σαλευτό, τούτου χάριν οικότος παρεδόθη το πειράζοντι». Και μόνο για αυτά τα λόγια, διότι δεν εξετίμησε ότι ήταν από το Θεό, και για τα λόγια, για τη σκέψη αυτή που πέρασε από το μυαλό του, παρεδόθη στο διάβολο και έγινε κατ' οδύ λεγόμενον ρεδίκουλο. Τον εκφευτέλησε με όλη τη σημασία της λέξης. Που εκεί ξεκινάει λοιπόν πάντοτε η αποτυχία και η πτώση του ανθρώπου. Και όχι μόνον η πνευματική, να το έχετε υπόψη σας, και οι υλικές πτώσεις, καταστροφές κλπ. Είναι εξαιτίας του εγωισμού. Εγκαταλείπεται ο άνθρωπος από την χάρη. Εγκαταλείπεται ο άνθρωπος από την ουθέτηση. Εγκαταλείπεται ο άνθρωπος από τον Θεό. Διότι όταν υπάρχει ταπείνωση, ο Θεός θα στείλει άνθρωπο να σε προλάβει στην πτώση σου. Δεν θα τη δυσκολέψει την πτώση. Θυμόσαστε τι σας είπα προχθές. Ότι λέγεται ότι ο Νάθαν παρότι εστάλει πολύ γρηγορότερα για να βοηθηθεί, δυσκολεύτηκε καθοδόν από τον διάβολο και πήγε έπειτα από ένα χρόνο και είχε γίνει και η πτώση και είχε γίνει και η γέννα κλπ. Γιατί ακούμε πολλούς ανθρώπους σε αυτές τις περιπτώσεις και λένε «Μα δεν έβρεχε και ένας άνθρωπος να μου πει αντίθετα». Δεν μου βρέθηκε ένα άνθρωπο να μου πει όχι. Δεν μου βρέθηκε ένα άνθρωπο να μου πει μην το κάνω. Ναι, αλλά πόσα καράτια εγωισμού είχε μέσα σου. Πόσα καντάρια εγωισμού είχε μέσα σου. Και έλεγε ότι αυτό που κάνει είναι σωστό. Και χίλιοι να βρισκόσαν να σου λέγανε μην το κάνει, εσύ θα το έκανε. Γι' αυτό δεν ευρέθηκε άνθρωπο να σου πει, για τουλάχιστον να έχει μια παρηγοριά ότι δεν ευρέθηκε άνθρωπο. Όμω είσαι υπαίθριο. Θεό βλέπει από πάνω. Εξετάσετε λοιπόν κι εσεί αν τυχόν έχετε πειρασμού. Αν τυχόν πίπτετε κάπου και δεν μπορείτε να σταθείτε. Ντρέπεστε διότι φτάνετε στον εξομολόγο και εξομολογείστε τα ίδια και τα ίδια. Είναι εγωισμός. Κάπου υπάρχει κάποια τρυπίτσα, κάπου περνάει, κάπου μπαίνει αέρας, κάπου φυσάει, κάπου γίνεται ρεύμα. Ζητήστε αν δεν μπορείτε να το διακρίνετε πού κάνει νερά το καράβι σας, από τον Κύριο να σας υποδείξει πού και πώς. Το σοβαρότερο θέμα και αυτό που συχαίνεται ο Θεός και φοβείται ο Θεός και στο ενώπιον του οποίου δυσκολεύεται ο Θεός είναι ο εγωισμός του ανθρώπου. Δεν μπορεί να καταπιαστεί με τον άνθρωπο που έχει εγωισμό. Διότι ο άνθρωπος που έχει εγωισμό δεν το καταλαβαίνει το Θεό. Όσο να του μιλήσει και ό,τι να του πει. Όπως και ο άνθρωπος που έχει ταπείνωση δεν το καταλαβαίνει ο διάβολος. Γι' αυτό ο άνθρωπος ο ταπεινόθρον δύναται να περάσει μέσα από λυκοφωλιά χωρίς να τον πάρει καν μυρουδιά ο σατανάς. Δεν αντιλαμβάνεται τα κινήσεις και τα μεθόδους του ταπεινού ανθρώπου. Είναι έξω από τις εμπειρίες του σατανά. Του φαίνονται παράξενα παραμύθια, πράγματα ακατόρθωτα. Και ο άνθρωπος ο ταπεινός μπορεί μέσα σε πολύ άσχημο κόσμο, μέσα σε θηρία πραγματικά, να περνάει τη ζωούλα του απαρατήρητος και να πλησιάζει προς το τέρμα του, να φύγει και φεύγει του κόσμου τούτου και διαλάθει τη προσοχή του σατανά. Διότι ήταν σκεπασμένος από την ταπείνωση. Δύο πράγματα βασικά. Και όταν ο άνθρωπος πέσει εξαιτίας εγωισμού, πρέπει η θεραπεία του να γίνει με το φάρμακο που λέγεται ταπείνωση. Διότι τον εγωισμό τον θεραπεύει η ταπείνωση. Την αμαρτία την θεραπεύει η μετάνοια. Έχει το καθένα το φάρμακό του. Δεν υπάρχει άλλο τρόπο. Η μάρτσα και πληρώνω. Η μάρτσα και κάνω κάτι τι άλλο. Όχι. Λία της ταυτοπαθίας. Πάντοτε τον εγωισμό τον πρόσεξε ο Θεός. Τον δακτυλοδείχτησε ο Θεός στην Παλιά Διαθήκη σε πολλά μέρη και ακόμη ευόχησε κατά μυρίους τρόπους κατεξοχήν τους Ισραηλίτας να μην παρασυρθούν. Ωστάκης δε επαρεσύρθησαν, κατακαιρματίστησαν. Ωστάκης σήκωσαν το κεφάλι τους να κάνουν το δικό τους, κατακαιρματίστησαν. Θα σας μεταφέρω ένα περιστατικό το οποίο ίσως να μην έχετε προσέξει. Υπάρχουν τρεις οδές του μοστή. Μία η σοβαροτέρα, αν επιτρέπετε να πω και να μιλήσω μεταξύ σοβαράς και μη σοβαράς που δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, είναι όταν πέρασαν αβρόχης ποθή την Ερυθρά θάλασσα και εντωμεταξύ κατεποντίστη ο Φαραώ ο Αρματιλάτης με όλο το στρατό του. Δεν έμεινε τίποτα. Εκεί στην Οδύν λέγει ο Μωυσής σε μια στροφή «Ήπον και αναβάτην έριψεν εις θάλασσαν». Βέβαια δεν έριξε ήπον, έριξε ύπους. Και δεν έριξε αναβάτην, έριξε αναβάτας. Όμως εν το προσώπο των πολλών λέγει ήπον και αναβάτην. Κατεπώντησε. Ξέρετε, όταν έφυγε τη νύχτα ο Ισραηλικός λαός, αυτοί πήραν τα άλογα τους και τα άρματα τους μένα σε άλογα πάλι και καλπάζοντας τους έφτασαν παρετηρητικά θαλάσσι και εκεί βρέθηκε στη δύσκολη θέση ο Μωυσής τι να κάνει, μπρος θάλασσα πίσω μάχαιρα του Φαραώ και προσευχήθη και ο Θεός υπέδειξε να χτυπήσει τη ράβδο του, με τη ράβδο του τη θάλασσα. Μπορεί βέβαια να ξέρει περί τίνους πρόκειται, τι θα γίνει. Και ήνοιξε η θάλασσα, έγινε ένας υδάτινος φράκτης, σταμάτησε το νερό, φύτσιξε ταυτόχρονα άνεμος ανατολικός βοριάς και εκτήρανε κάτω και πέρασαν αβρόχης ποτσί. Έπειτα όταν πέρασε από εκεί και εισήλθαν οι άλλοι μέσα, δύο κοντά στους εν το θυμό του και δύο οργή του κοντά, ξανακτύπησε από εκεί τη θάλασσα, κατά αυτήν την έννοια, διότι έτσι το η θάλασσα. Όταν ήταν έτσι, εκτυπήθη στη μέση και άνοιξε. Τώρα ήθελε να ενωθεί, έπρεπε να χτυπηθεί έτσι. Αυτό είναι σταυρό τύπο. Σταυρόν έκανε. Το ένα είναι κατά αυτήν την έννοια και το άλλο ήτο για να ενώσει κατά αυτήν την έννοια. Και έγινε σταυρό. Και μέσα εκεί, δια του σταυρού, που έκανε, κατεπώντησε όλον αυτόν τον κόσμο. Γιατί πολλοί ακούνε τις καταβασίες της δογματικής εκκλησίας μας, αλλά νομίζω ότι τα φτιάξαν οι παπάδες αυτά τα πράγματα και δεν έχουν καμιά σημασία. Όμως είναι από την πραγματικότητα παρμένα από τη Βίβλο και υπενθυμίζουν ορισμένα πράγματα. Γράφει λοιπόν η Γραφή ότι μόνο οι Αιγύπτιοι είχαν άλογα. Εδώ είναι αυτό που θέλω να σας πω που πολλοί δεν το ξέρουν γιατί δεν μελετούν και αν μελετούν δεν ξέρουν τα ερμηνεύσουν. Δεν είχαν άλογα οι άλλοι, μόνο οι Αιγύπτιοι. Στους Ισραηλίτες μάλιστα απαγόρευε να έχουν άλογα. Θα πει κανείς, τι τώρα, πώς έγινε έτσι. Το Δευτερονόμιο, επί παραδείγματι, για όσους μελετούν, θα βρουν στο 17ο στίχος 17 το εξής. Ου πληθυνή εαυτό είπων, ουδέ μη αποστρέψει των λαών εις Αίγυπτον, όπως μη πληθύνει εαυτό ύπων. Είναι αφήσει το λαό στην Αίγυπτον και μπλέξει με τα άλογα. Δεν τα ήθελε τα άλογα ο Θεός να τα έχουν οι Ισραηλίτες. Εκβέβλητε, λέει ο Μέγας Βασίλειος, της Χρήσεως των Αγίων ο ύπος. Το άλογο, λέει, δεν έχει σχέση με τους Αγίους, με τους Χριστιανούς. Και ούτε εν πολέμης των ημερών ο Ισραήλ υπηκή δυνάμει φαίνεται και κεκτημένο. Και οι Ισραηλίτες, λέγει, δεν φαίνεται πουθενά σε όλα τα χρόνια αυτά που πάλεψαν, που πολέμησαν, να έχουν υπηκό. Ούτε η δία της των Αγίων χρήσιν των ύπων ως αρμόζησαν παραδέκθετο. Λέγει ο Μέγας Βασίλειος σε μια του ερμηνεία των 32ων ψαλμών. Τι βγαίνει με αυτό? Όταν ο άνθρωπος εν καιρό ειρήνης είναι λίγο υψίπλουτος, νεόπλουτος ή δούλος ή ευτελής κατά το γένος, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιεί άλογο. Παίρνει απάνω του. Του δημιουργεί εγωισμό. Ο εκκλησιαστής δε, και όταν λέμε ο εκκλησιαστής, ο σοφός Σολομών, λέγει στο 10ο κεφάλαιο, στίχος 7, το εξής. Είδων δούλους εφήπους και άρχοντας πορευωμένους ως δούλους επί της γης. Για να μην τους διευκολύνει σε εγωισμό, δεν τους επέτρεπε ούτε άλογα να έχουν οι Ισραηλίτες. Τους διαπαιδαγωγεί. Γνωρίζοντας τι είναι αυτό το σατανικό πράγμα που λέγεται εγωισμός. Είδον, λέει, δούλους εφήπους, επί ύπων. Το εγωισμό τους με τα λογά τους καλπάζοντας. Αλλά είδα και άρχοντας, λέει, πορευωμένους ως δούλους επί της γης. Άρχοντας ταπεινούς που πηγαίνουν με τα πόδια τους. Και δεν ξέρω αν έχετε προσέξει, ο Κύριός μας ουδέποτε χρησιμοποίησε ύπον. Δεν γίνεται συζήτηση για ημίωνον, διότι ημίωνον δεν έφτιαξε ο Θεός. Τον έφτιαξε η πονηρία των ανθρώπων των ημίωνων. Και το θυμίον είναι απομυθεία. Θεός έφτιαξε ύπον και όνον. Ο ημίωνος είναι από μυθία, είναι από διασταύρωση ύπου και όνου. Γι' αυτό είναι κατηραμένο και δεν τεκνογονεί. Δεν πολλαπλασιάζεται αφ' αυτού του ο καρπός της μυθίας, δεν είναι ευλογημένο στα μάτια του Θεού. Γι' αυτό η μυθία είναι μυστικό πράγμα στα μάτια του Θεού. Φροντίζει, λοιπόν, λέγω, για να τους προλάβει από τυχόν εγωισμών ανύποπτων, να μην τους καλλιεργήσει καθόλου τον εγωισμόν, τους απαγορεύει και αυτό που λέγω. Και εν καιρό πολέμου, αυτά είναι καιρό ειρήνης, να μην έχουν να ανεβούν, να κάνουν, να δειχτούν. Αλλά και εν καιρό πολέμου, πάλι, να μην έχουν ύπον. Ακούστε. Διότι σε καιρό πολέμου, αν έχει πικό και λοιπά, θα ρει, δηλαδή ελπίζει, επί της δυνάμεως των ύπων. Έχει πικό, έκανε. Όχι. Επί της δυνάμεως του Κυρίου, όχι των ύπων. Και προλαμβάνει ο Δαβίδ και λέγει το εξής. Τευδείς ύπος η σωτηρία. Ψέματα, λέω, θα σε σώσει, λέει ο ύπος. Εν δε πλήθη δυνάμεως αυτού ου σωθήσετε. Όσα δύναμη κι αν έχει ο ύπος, αν ο Θεός δεν σε βοηθήσει, δεν πρόκειται να σωθείς. Έτσι λέγει ο Δαβίδ. Και ο Σολομός ο γιος του λέγει, ύπος ετοιμάζεται η θημέρας πολέμου. Και όταν ακούσει μάλιστα σάλπιγγα, αρχίζει να κλιμητρήσει. Παραδέε Κυρίου η βοήθεια όμως. Γράφει αυτό στις παροιμίες του που έχει γράψει ο Σολομών στον 21ο, στο 21ο κεφάλαιο στίχος 7. Και ο Ισαΐας θρηνεί και λέγει 850 χρόνια π.Χ. Ουε οι ευσύπης πεπιθώτες αλίμονον από εκείνους που πιστεύουν στο υπηκό του και εφάρμαση και πιστεύουν στα άρματά του και ουκ ήσαν πεπιθώτες επί των Άγιων του Ισραήλ και των Κύριων ουκ εξεζήτησαν. Το λάμτα α 1. Σκεφτείτε λοιπόν πως ο Θεός σκέπτεται και ενεργεί και προφυλάσσει τον άνθρωπο από ανύποπτον πτώσιο και ταυτόχρονα τον βοηθάει να καταλάβει το πόσο πρέπει να φυλάτεται από τον εγωισμό. Ο εγωισμός λοιπόν ήταν εκείνος ο οποίος εκρήμησε το Δαβίδ. Συνέκρυψε το Δαβίδ. Έτσι στο ψυγείο των απομνημονευμάτων μου έχω δύο περιστατικά. Το ένα είναι κάτω στην Αχαΐα. Υπήρξε ένας προετών που είχε τόσα χρήματα που έφτασε σε σημείο να πει τι πάει να πει λέει Θεός. Εδώ είναι ο Θεός. Και ανοίγει ένα δωμάτιο το οποίο ήταν γεμάτο μέσα λίρες και έβαλε την κλίτσα του, η οποία κλίτσα του εστάθη μέσα στις λίρες. Αν είναι δυνατόν. Μπορείτε λοιπόν να καταλάβετε πόσες λίρες είχε. Αυτός δεν είναι ο Θεός. Και τρελάθηκε σε λίγο καιρό και πέθανε μέσα στο χαντάκι μουτζώνοντας με πόδια και χέρια το Θεό. Αυτό ήταν το τέρμα του ανθρώπου αυτού. Εδώ κοντά στο Κιάτο ήρθε ένας μεγάλος άνθρωπος προετών ονόματι Ζούζουλα, έμπορος μεγάλων σταφίδες, έμπορος μεγάλων σταφίδες κλπ. Είχε μάλιστα, υπάρχει ένα φεδρό εδώ και εγώ δεν έχω απαλλαγή από αυτά. Έχει μια μεγάλη πλάστικα φέρει μεγάλη, σαν αυτές τις μεγάλες που έχουν στα Τελωνία και ζυγίζουν τα αυτοκίνητα. Και αν κανένας έλεγε κανένα ψέμα, λέγανε οι άλλοι, πάψε του λέει για αυτό, ούτε η πλάστιγκα του Ζούζουλα το σκόνη. Δηλαδή τέτοιο ψέμα είναι αυτό που λες. Τώρα λοιπόν έφτασε σε τόσα χρήματα που κι αυτό είπε δεν τον ενδιαφέρει ο Θεός. Και ξέρετε πώς κατάντησε αυτός ο άνθρωπος. Να τρέφεται με ντομάτες, όχι τις πρώτες, τα μικρά εκείνα που μένουν πάνω στις ντοματιές μέσα στα περβόλια. Ξέρετε. Και πόσα δεν θα υπάρχουν μέσα στη ζωή και μέσα στην πείρα και εσείς οι ίδιοι θα ξέρετε. Αλίμον από τον άνθρωπο που θα αφήσει να περάσει από το κεφάλι του ότι ό,τι έχει και ό,τι είναι, ότι είναι αφ' αυτού του. Ή και κατ' επέκταση ότι δεν έχει ανάγκη του Θεού. Ο άνθρωπος πρέπει να βρίσκεται πάντοτε με βουρκωμένα τα μάτια του μπροστά στα αγαθά τα οποία του προσφέρει ο Θεός. Μας ένα ζεστό πιάτο φασολάδα. Μα σε μερικές ελιές και λίγο ψωμί με την ωραία όρεξη και σε ένα ποτήρι κρασί. Να βρίσκει πάντοτε να ευλογεί τον Θεό και να ευχαριστεί τον Θεό για αυτά τα οποία του έχει μπροστά του. Ή που έχει ένα ρούχο επάνω του. Ή που έχει μια συντροφιά καλή. Ή που έχει συγγενείς. Δεν ξέρω τι. Όλα αυτά είναι από το Θεό. Δεν είναι δικά μας. Αν ο άνθρωπος σε γελαστεί και πιστεύει ότι ό,τι έχαμε θα είναι δικό του, θα έρθει μια μέρα που θα βγει σαν την τρίχα από το προζύμι. Θα εξευτελιστεί με όλη τη σημασία της λέξης. Όμως, τη μεγαλύτερα πτώση ο Χριστός είναι η θέση να την τακτοποιήσει. Αρκεί να υπάρξει τι? Συνέστηση. Αρκεί να υπάρξει τι? Μετάνοια. Μετάνοια είναι αυτή που αφοπλίζει, παίρνει δυναμικά. το σπαθί της δικαιοσύνης του Θεού από το χέρι του. Δεν υπήρξε άνθρωπος που μετενόησε και δεν εσώθηκε. Γι' αυτό όπως λέει ο Άγιος Ισαάκος Σύρος των 72 λόγων του, είναι η θύρα του παραδείσου η μετάνοια. Το έλεος του Θεού δια της μετανοίας εις τον άνθρωπον διαδίδεται. Είναι μεγάλο πράγμα. Κάποτε ήθελε ο ίδιος ερωτηθείς να δώσει την ερμηνεία της μετανοίας. Τι εστί μετάνοια. Και απήντησε λακωνικά τα εξής. Καταλήψτε τα πρώτερα και λυπήστε υπέρ αυτών. Να σταματήσεις αυτά που έκανες και να λυπάσαι για αυτά που έκανες. Πολλοί το έχουν ως υπερβολικό του ότι ο Δαβίδ σε όλη του τη ζωή έβρεχε τη στρωμνή του με δάκρυα και ζητούσε πάντοτε το έλεος του Θεού. Μετανόησα μία και έξω, πάει εντάξει, χώρισε ο Θεός. Και εντούτοις. Όπως και ο Πέτρος. Ο Πέτρος ο Σάκης ζούσε και ήκουε πετεινό, έκλαιε. Γιατί θυμότανε πάντοτε την πτώση. Αυτό σε εμάς δεν συμβαίνει. Γι' αυτό και δεν είμαστε μετανοημένοι. Σωστά. Είμαστε ξηρά μετανοημένοι. Δεν μετανοούμε εν δάκρυση εμείς. Είμαστε αριστοκράτες μετανοημένοι. Δηλαδή, πολιτευόμεθα έτσι σαν να λέμε ότι ο Θεός είναι υποχρεωμένος να μας συγχωρεί. Εμείς να αμαρτάνουμε και αυτό να μας συγχωρεί. Είναι λιγάκι λάθος αυτό. Εδώ θα πρέπει να το σκέπτεται ο άνθρωπος, λέει εδώ. Και λυπήστε υπέρ αυτών. Διότι αν το έλεος του Θεού δεν ήταν εκείνο που μας παρακολούθησε, ώστε να προλάβουμε να επιστρέψουμε, να μετανοήσουμε και να εξομολογηθούμε, θα μπορούσαμε να τα λέμε εμείς αυτά τα πράγματα από το βράδυ εδώ. Όχι. Άρα δεν είναι όμορφο και ωραίο να λες «Θεέ μου, πώς με τάχασα εκεί, Θεέ μου, πώς με φύλαξε εκεί, Θεέ μου, πώς με γλίτωσες από εκεί, Θεέ μου» κλπ. Και εμείς οι νεότεροι που έχουμε τόσους λόγους, μέσα σε τόσους κινδύνους που περάσαμε και επιζήσαμε, δυνάμει τίνους επιζήσαμε. Ταξίζαμε, είμαστε τυχεροί. Όχι. Είναι της αγάπης, της προνοίας του Θεού και πάντοτε πρέπει να του λέμε ευχαριστώ. Και ποτέ να μην το ξεχνάμε. Ο Άγιος Πατήρ αυτός λέγει σε ένα του λόγο το εξής. Όταν ο άνθρωπος μνημονεύσει τον πρώτον αυτού αμαρτιών και κολλάσει αυτόν, κατηγορεί τον εαυτό του και πει παλιάνθρωπε δεν έκανε σωστά, τότε και ο Θεός φροντίδα ποιείται του αναπαύσει αυτόν. Τότε λέει ο Θεός φροντίζει να βρει έναν τρόπο να τον παρηγορήσει, να τον τακτοποιήσει. Διότι χαίρει ο Θεός ότι αυτός εαυτό το επιτίμιον δέδωκε. Διότι κατηγόρησε, έβαλε μόνος του επιτίμιο στον εαυτόν. Λέγεται για τον Μωσή τον Αιθίωπα ότι για να τον δοκιμάσουν κάποτε τον έδιωξαν πιξ λαξ από μια λειτουργία. Ταυτόχρονα όμως έβαλαν ανθρώπους στον δρόμο που θα περάσει να ακούσουν τι θα έλεγε. Θα μουρμούριζε, θα τους έβριζε, θα τους κατηράτω κλπ. Και οικούσι να λέγει το εξής. Βρε σκυλάρα παμόση. Έλεγε στον εαυτό του. Βρε σκυλάρα παμόση. Τι ήθελε εσύ με τους ανθρώπους. Τους άλλους έλεγε ανθρώπους. Τον εαυτό τον έλεγε σκυλάρα πα. Βρε τι ήθελε με τους ανθρώπους εσύ. Βρε αυτό το ρεζιλίκι που σου κάμαν δεν ήταν τίποτα σκυλάρα πα. Τι ήθελε με τους ανθρώπους. Φρόντισε, πήγαινε κρύψου πουθενά. Δεν πρέπει να παρουσιάζει εσύ μεταξύ των ανθρώπων. Έλεγε αυτός, κατηγορούσε τον δίκαιον εαυτόν. Εμείς τον κατηραμένον εαυτό μας, γιατί δεν τον κατηγορούμε και τον δικαιολογούμε. Και πώς περιμένεις, εφόσον εσύ και εγώ δεν κατηγορούμε τον εαυτό μας, πώς θέλουμε ο Θεός να μας ελεήσει και να μας παρηγορήσει. Γι' αυτό το ελεησόμε ο Θεός και όλος ο ψαλμός του Δαβίδ είναι κάτι το κλασικό, είναι κάτι το ανεπανάληπτο, είναι κάτι που τον άνθρωπο τον φέρνει στον εαυτόν του. Γι' αυτό το πνεύμα του Άγιον δια των Αγίων Πατέρων το έχει πάντοτε σχεδόν σε όλες τις ακολουθίες της Εκκλησίας του 24ωρου να ακούγεται αυτό. Γιατί υπενθυμίζει στον άνθρωπο το πώς πρέπει να είναι, το πώς πρέπει να σκέπτεται και πώς να πολιτεύεται έναν των αμαρτιών του. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος λέει μνημονεύσει των πρώτων αυτού αμαρτιών και κολλάσει αυτόν, τότε και ο Θεός φροντίδα ποιείται του αναπαύσει αυτόν, διότι χαίρει ο Θεός ότι αυτός εαυτό το επιτίμιον δέδωκε δια την παράβαση της οδού του Θεού. Διότι παρεύει την οδόν του Θεού και τώρα τιμωρεί τον εαυτόν του και δικάζει τον εαυτόν του και μέμφεται του εαυτού του, ο Θεός λέει τον βοθάει. Όπερ σημείων εστί μετανοίας, αυτό είναι ένδειξη μετανοίας, και όσον αυτός ο αμαρτωλός πολλά βιάσε την ψυχήν αυτού, το σου τον πληθύνεται εκ του Θεού η τιμή αυτού. Λύνει τα χέρια του Θεού και ο Θεός χαίρεται και τον βοηθάει ο Θεός τον άνθρωπο για να μπορέσει να σταθεί, να γίνει άλλος άνθρωπος όπως θα λέγαμε. Αλλά βέβαια για αυτά τα πράγματα χρειάζεται ταπείνωσης, χρειάζεται χάρης όπως τα λέγαμε. Αν δεν υπήρχε η μετάνοια, ο Δαβίδ θα είχε ταρταρωθεί. Και αν δεν υπήρχε η σέτη μετάνοια, εμείς θα ήμεθα εκ προημίων στην κόλαση. Ουδής ο σωζόμενος εάν δεν υπήρχε η μετάνοια. Αυτό το φιλάνθρωπο μυστήριο. Κανένας Άγιος, ούτε Άγιοι θα υπήρχαν. Διότι δεν υπήρξαν αναμάρτητοι άνθρωποι. Και αυτός ο Αβραάμ ημάρτησε. Όλοι χρειαστήκανε τη μετάνοια. Όλοι κρεμαστήκανε από το Χριστό, όλοι από το Σταυρό, όλοι από τη θυσία, όλοι από το μυστήριο της μετανοίας και της εξομολογήσεως. Από εκεί. Ουδής ο σωζόμενος, εάν δεν υπήρχε το φιλάνθρωπον αυτό μυστήριον που λέγεται μετάνοια και εξομολόγησης. Όχι μετάνοια απλή, αλλά και εξομολόγησης. Διότι έχουμε, όπως λέμε πολλές φορές, πολλούς μετανοημένους, αλλά ουχή εξομολογημένους. Όπως σε πολλούς εξομολογημένους, αλλά ουχή μετανοημένους. Ολίγους δε μετανοημένους και εξομολογημένους. Χάρις μετά την χάριν. Μετά το βάπτισμα η μετάνοια εδόθη της ανθρώπης. Μετάνοια γαρεστή αναγέννησης δευτέρα εκ του Θεού. Είναι το δεύτερο βάπτισμα. Το πρώτο είναι εν ύδατη και το δεύτερο είναι εν δάκρυση. Και δάκρυον στάξαν ισοδυναμή το λουτρό. Ο άνθρωπος έχει ανάγκη να διαπεράσει την ζωή αυτήν. Για να φτάσει στην αντίπερα όχθη που είναι η αιωνιότητα, που είναι ο παράδεισος. Αυτό το διάστημα μεταξύ εδώ και εκεί λέγεται οζωμένη θάλασσα. Είναι μια βρώμικη θάλασσα. Οσοδήποτε ωραία και αν έχει χαρακτηριστεί ή τακτοποιηθεί από τους ανθρώπους και φαίνεται στα μάτια, όμως σε κάθε βήμα υπάρχει παγίδα πτώσεως και κατά συνέπεια είναι μια βρώμα, γιατί κερδίζει ο Σατανάς εξ αυτής. Και μέσα στον παράδεισο ακόμη υπήρξε αμαρτία. Κατά συνέπεια, πολλό μάλλον εδώ. Για να διαπεράσει λοιπόν ο άνθρωπος αυτήν την οζωμένη θάλασσα χρειάζεται ένα πλοίο. Και το πλοίο αυτό λέγεται μετάνοια. Εάν ο άνθρωπος δεν χρησιμοποιήσει αυτό το πλοιάριο που λέγεται μετάνοια, δεν πρόκειται ποτέ να φτάσει στην αντίπερα όχθη. Και η μετάνοια δεν είναι κάτι που χρησιμοποιείται μια φορά το χρόνο, κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε λεπτό. Διότι κάθε πτώση προϋποθέτει ανάσταση, προϋποθέτει μετάνοια. Ακούστε μια γνώμη του Αγίου Ισαάκ του Σύρου. Την θάλασσαν την οζωμένην την τεθήσαν μεταξύ ημών και του νοερού παραδείσου δια καράβου της μετανοίας παρελθύν δυνάμεθα. Με το καράβι που ακούει στο όνομα μετάνοια μπορούμε λέει να την περάσουμε. Της εχούσης του σκοπιλάτας του φόβου που έχει λέει κουπιά
το φόβο. Εάν δε οικοπηλάτε ούτε του φόβου, ού κυβερνούσι το πλοίον τούτο της μετανοίας, δις διερχόμεθα την θάλασσαν του κόσμου τούτου προς τον Θεόν, καταποντιζόμεθα εντιοζωμένη θάλασσα. Η μετάνοια εστί το πλοίον, ο φόβος δε ο κυβερνήτης αυτού. Αν δεν υπάρχει φόβος, δε θα χρησιμοποιήσεις το πλοίον που λέγεται μετάνοια. Εν το φόβο σου τρέχεις και εισέρχεσαι στο πλοιάριο για να περάσεις πέρα. Αθεόφοβος όν, δεν το χρησιμοποιείς αυτό το πλοιάριο που λέγεται μετάνοια και κατά συνέπεια καταποντίζεσαι, δεν φτάνεις στην αντίπερα όχθη. Ο Σατανάς, ο οποίος είναι τεχνίτης, έμπειρος, ταυτόχρονα απατεών, βρίσκοντας σε εμάς, οι οποίοι δεν αφαιρόμεθα και τόσο για την ψυχή, μας υποδεικνύει άλλους τρόπους σωτηρίας. Να πληρώσουμε παραδείγματι, κάναμε κάτι, κλέψαμε κάτι, αδικήσαμε κάτι, να κάνουμε κάποιο καλό για να πληρώσουμε. Φόσον οι αμαρτίες δεν πληρώνονται, χαρίζονται. Άλλωστε ένα πράγμα πρέπει να έχουμε πάντοτε υπόψη μας. Έχουμε 15 μέρες ζωή. Και τις 2 μέρες από τις 15 αμαρτήσαμε. Αλλά τις 13 ημέρες όχι μόνο δεν αμαρτήσαμε, αλλά μέρα νύχτα χάμαμε καλά έργα. Ξέρετε ότι δεν περισσεύει τίποτα για να εξοφλήσουμε τις 2 ημέρες. Γιατί εκεί να είμαστε υποχρεωμένοι, τα οφείλουμε στην ημέρα να τα κάνουμε. Δεν περισσεύει να πληρώσουμε τις 2 ημέρες. Είναι υποχρεωμένος ο άνθρωπος να κάνει το αγαθό μες στο πλαίσιο των δυναμεών του, εν λόγω, εν έργο, εν διανύα, όσες μέρες ζει στον κόσμο. Κατά συνέπεια, ό,τι χρεωθεί δεν περισσεύει από εκείνα τα καλά που κάνει, εκείνα τα οφείλει έναντι της ημέρας. Δεν φτάνουν για να πληρώσει τα άλλα, γι' αυτό μένουν νεκροί. Και εκείνα χαρίζονται. Διαφορετικά θα καταποντιζόμεθα. Δεν μπορεί να πάρεις από τις ημέρες εκείνες να πληρώσεις τα άλλα. Όχι, εδώ είσαι υποχρεωμένος να τα κάνεις. Δεν μπορείς να πεις ότι σήμερα έκανα 100 καλά, 200 έπρεπε να κάνεις. Ελείπεις, δεν τα κάμψε σωστά. Δεν σου περισσεύουν να πληρώσεις 2. Τι θα γίνει λοιπόν, θα υπάρχουν εκείνα και θα σε καταποντήσουν. Γι' αυτό σπέβδει ο Χριστός και λέει: στα χαρίζω εκείνα. Άμα μετανοήσεις και μου το εμπιστευτείς. Και οι άνθρωποι κοιτάζουν τώρα να κάνουν το καλό δήθεν, καλά έργα κλπ. Για να σωθούν. Όχι. Είναι μετάνοια και εξομολόγηση. Δεν μετανοήσει ο άνθρωπος, δεν εξομολογεί. Είδατε πώς τον βοήθησε ο Νάθαν το Δαβίδ. Αυτό και αυτό λέει έγινε βασιλιά. Τι να του κάνουμε, αυτόν. Του κόψει το κεφάλι. Έτσι είναι. Η μάχη καλέει το Κυρίο. Ναι, το έκανα. Το παραδέχτηκε αμέσως. Δεν είπε ποιος τα λέει αυτά και μου το λες σε μένα και κακώς έχεις πληροφορηθεί και πρόσεξε ποιο μιλάς, σου παίρνω το κεφάλι και κάτι τέτοια ψέματα που θα λέγαμε εμείς. Η μάρτυκα το Κυρίο, ναι, το έκανα. Και η ειλικρινή του μετάνοια και η εξομολόγηση ότι παραδέχτηκε ότι μάρτησε έναντι του νόμου του Θεού, ήκουσε την απάντηση απάνω. Και ο Κύριος παρέβλεψε το αμάρτημά σου. Μάλιστα. Αλλά εάν ο άνθρωπος δεν ταπεινωθεί, δεν μπορεί να μετανοήσει. Ο εγωιστής σου δεν ποτέ μετανοεί. Γιατί ο Σατανάς δεν θέλει τον παράδεισο? Εν το εγωισμό του. Δεν δέχεται ούτε τον παράδεισο εν το εγωισμό του. Καταλάβατε? Φανταστείτε λοιπόν πού βρισκόμαστε. Αντίκρυ ακριβώς λοιπόν είναι η ταπείνωση. Ταπεινώνεται όμως άνθρωπος. Θα ήθελε κάποιος σε παραδείγμα να ταπεινωθεί. Και πολλοί μάλιστα, και γίνεται πολλές φορές συζήτηση και σκανδαλίζονται που εγώ λέω μια γνώμη που δεν ξέρω για ποιο λόγο οι άλλοι δεν το λένε. Ότι η ταπείνωση είναι εκ μέρους του ανθρώπου. Γιατί περιμένει να συστήλει από τον ουρανό την ταπείνωση. Ούτε δεν την αγοράσεις στην αγορά. Ταπείνωση θα τη βάλεις εσύ. Θα τη βάλω εγώ. Ο ταπεινών εαυτών υψωθήσατε. Όχι όν ταπεινώσω εγώ. Τι να ταπεινώσει. Με ξουδενώσει, όχι να με ταπεινώσει. Και ο υψών εαυτών ταπεινωθήσετε. Θα συντριβεί. Κατά συνέπεια είναι στα χέρια του ανθρώπου να δεχτεί, να θελήσει, να ταπεινωθεί, να εξουθενωθεί. Και πολλοί άνθρωποι για λόγους αλόγους, ανοήτους λόγους, δεν δέχονται. Το εγωισμό της μία κυρία συζητούσαμε κάποτε και έλεγε φρικτά λόγια για τον σύζυγο. Και λέγω, με συγχωρείς πάρα πολύ, σε ώρα κατάλληλο λέγω επενδένω. Όμως θέλω να σε προλάβω. Σε τι λόγια είναι αυτά που λες? Αυτά είπα να πει έξω του παραδείσου. Δεν τον θέλω τέτοιο παράδεισο, μου λέει. Αμάν. Καταλάβατε. Και ήταν μια γυναίκα η οποία αγωνιζόταν 25 χρόνια. Και όχι αγώνα ψεύτικων. Αγώνα εξουδενώσεως. Και να φτάνει στο σημείο και να σου λέει τέτοιο παράδεισο δεν τον θέλω. Εφύγε το εγωισμός της. Βρε, δεν το καταλαβαίνεις ότι είναι εγωισμός. Εσύ που έχεις γίνει του κλώτσου και του μπάτσου, εσύ που δεν έχεις τίποτα, ούτε όνομα, ούτε πρόσωπο, τίποτα πουθενά, εσύ να λες αυτά τα λόγια. Ναι. Είναι καλό να προσέξει ο άνθρωπος να μην μπει ο διάολος μέσα του. Άμα κατορθώσει αυτός ο κατσικοπόδαρος και μπει μέσα, κάνεις τις μεγαλύτερες τρέλες. Ζαλίζεσαι. Διαλύεις οικογένειες. Διαλύεις το στεφάνι σου. Διαλύεις τα παιδιά σου. Διαλύεις το φαν. Χάνεσαι σε δευτερόλεπτα όταν μπει αυτός μέσα εντός εγωισμού. Πολλοί έχουν κλάψει εκ των υστέρων εξαιτίας του εγωισμού των, γιατί ήθελαν να ικανοποιήσουν τον εγωισμό τους και τράβηξαν τα άκρα. Φόσον με μίαν μικρόν υπομονή και με ταπείνωση τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά. Και εντούτοις. Δεν το πρόσεξε. Δεν είναι λοιπόν δυνατόν να περιμένεις απ' έξω την ταπείνωση. Η ταπείνωση είναι από μέσα. Το κλειδί είναι από μέσα. Ιδού έστηκα επί την θύραν και κρούω. Εάν τις ακούσει και ανοίξει, εις ελέψον. Άρα δεν εκβιάζει ο Θεός. Δεν μπορούσε δυναμικά να μπει στο καθένα μέσα. Μου είπε η μητέρα σου, σε κάμω καλόν. Όχι. Θα θελήσει και αυτός για να γίνει καλός. Η μητέρα σου μπορεί να μου είπε, αλλά εγώ δεν μπορώ να τον εκβιάσω το αυτεξουσιό. Πρέπει να θελήσει και αυτός. Να ταπεινωθεί. Να θελήσει και αυτή. Να ταπεινωθεί. Να με θελήσει. Να ανοίξει. Εγώ θα χτυπήσω. Εγώ θα βροντίσω. Τον πιάσω από τα αυτή. Τον πιάσω ανάποδα. Τον χτυπήσω κάτω. Αλλά θα πρέπει να ανοίξει αυτός. Να θελήσει να ταπεινωθεί και να μου πει πέρασε. Τάμπλεξε. Δεν τα έκανα καλά. Τα ανακάτεψα. Βοήθησέ με. Ταπείνωση λοιπόν χρειάζεται. Και είναι δύσκολο πράγμα αυτό σε πολλούς ανθρώπους δυστυχώς. Το εγωισμό τους αφήνουν το Χριστό έξω και μένουν και αυτοί στην αιωνιότητα έξω. Όταν ρωτήθηκε κάποτε πάλι ο Άγιος Ισαάκ, πώς δύνατε κτίσαστε την ταπείνωση, του είπε ένας. Πώς μπορώ, του λέει, να αποκτήσω ταπείνωση, είπε. Εν διαδιαλείπτω μνήμη των παραπτωμάτων. Με το να σκέπτεσαι πάντοτε ότι δεν κάνεις τίποτα σωστό. Ότι έχεις κάνει τόσα αμαρτήματα, τόσα λάθη στη ζωή σου. Αυτό σε βοηθάει να ταπεινωθείς. Και εν ελπίδη προσεγγιζούσι θανάτο. Και ότι πλησιάζει να πεθάνεις. Μπορεί να πεθάνεις και τώρα. Μπορεί να σε χτυπήσει ένα αυτοκίνητο. Μπορεί να κοπεί ένα σύρμα και σε πάθεις από ρεύμα ηλεκτροπληξία. Μπορεί να δαιμονιστείς. Μπορεί να γίνει ένα σεισμός. Μπορεί και δεν ξέρω τι να γίνει. Και εν διελπίδη προσεγγιζούσι θανάτο. Και εν αισθήτη ευτελή. Και να μην κοιτάζεις τον καθρέφτη και φτιάχνεσαι και να δεις πώς σου πάει το τζιν και λοιπά το πανταλόνι και να δεις τις γραμμές στον καθρέφτη. Και εν αισθήτη ευτελή και εν παντή καιρό προκρίνην τον έσχατον τόπο. Για πού πρόκειται να πας? Να βλέπεις τα κυπαρίσα. Να κλείνεις τα μάτια σου και να βλέπεις το χαλιά. Τότε λέγει βοηθιέσαι να ταπεινωθείς. Αν αυτά τα θεωρείς ότι είναι για τους άλλους και όχι για σένα το εγωισμό σου, ουδέποτε θα κατορθώσεις να αρθείς στον εαυτό σου. Και κατά συνέπεια δεν υπάρχει περιθώριο να πατήσει κάπου ο Θεός για να σε βοηθήσει να μπορέσεις να γυρίσεις πίσω. Θεός βλέπει προκαταβολικός. Γι' αυτό και σε πολλούς ανθρώπους δίδει προκαταβολικός. Παρότι δεν το αξίζουν. Και πολλές φορές μας δίδει προγαμιαίαν δωρεάν Πνεύματος Αγίου. Κάτι στιγμή δεν έχουμε γίνει σε βαθμόν καθαρότητος τόσο όσο θα έπρεπε. Είναι μέσα στα κρίματα του Θεού αυτό. Αυτό μη μας σκανδαλίζει. Εδώ γύρω από την υπόθεση του Δαβίδ υπάρχει εκείνο που λέγει το πνεύμα σου το Άγιο μη ανταλέλεις απέ μου. Δηλαδή έκαμες φόνο και έκαμες θεμηχία και είσαι ακόμη πνεύμα Άγιο επάνω σου. Χάρισμα είσαι ακόμη, χάρισμα προφητείας και χάρισμα βασιλείας. Ναι, δεν του το πήρε. Και τον παρακαλεί να μην του το αφαιρέσει. Θα κάνω, θα αλλάξω. Και το βλέπε αυτό ο Θεός ότι ο Δαβίδ θα μετανοήσει και μάλιστα κατά αυτή την έννοια. Και δεν του το αφαίρεσε. Του επέτρεψε να συντριφτεί, του επέτρεψε την πτώση, αλλά όχι την συντριβή. Πράγμα το οποίο έκανε και στον Πέτρο. Σίμων, Σίμων, ιδού ο Σατανάς, ξητήσατο του συνιένε ως των σύτων. Ποιν εγώ εδεήθην περί σου, και όταν ποτέ επιστρέψεις, στήριξον τους αδελφούς σου. Δηλαδή, εσύ προσευχήθης, εγώ θα πέσω. Ναι, θα πέσεις. Δεν θα συντριφθείς όμως. Θα φτάσεις μέχρι κοιλία σάδου, θα κλαίσεις όλη σου τη ζωή, αλλά δεν θα συντριφθείς. Αυτό γίνεται. Γι' αυτό και πολλές φορές, σε πτώσεις μας που είναι σε βαθμό κακουργήματος, βλέποντας την πτώση, την ανάστασή μας ο Κύριος και τη μετάνοιά μας, ότι λίγαν συντόμως θα είναι, δεν μας παίρνει τη χάρη και δεν αισθανόμεθα τόσο την πτώση. Φόσον είναι τραγική στα μάτια του Θεού οι πτώσεις μας. Είναι που βγαίνουν από τη διδασκαλία αυτή της πτώσεως και αυτών των πραγμάτων που είπαμε προχθές. Γι' αυτό, όπως λένε οι πατέρες, ο Δαβίδ έχει μεγάλη έτσι διδασκαλία και εάν τον ακολουθούμε στην πτώση που πολλοί αντρόγενα φωνή σήμερα εν ψυχρό σκοτώνουν τα παιδιά τους, μυχοί και μιχαλίδες που δεν προσέχουν και κατά συνέπεια ακολουθούν τον Δαβίδ στην πτώση, ας τον ακολουθήσουν και στην μετάνοια. Να μην τον ακολουθήσουν μόνο στην πτώση, αλλά και στην μετάνοια. Διότι ο άνθρωπος δεν θα δικαιολογηθεί. Αν θέλει να πάρεις κάτω από το Δαβίδ γιατί αυτή περιπτώσει και θέλεις να αρχίσεις να τον μιμήσει από την κακή του ζωή, φρόντισε τουλάχιστον στη συνέχεια να τον μιμηθείς και στη μετάνοια του και στην καλή ζωή. Διότι ο Κύριος ο οποίος δεν εξετάζει τα πρώτερα, αλλά εξετάζει πάντοτε του ανθρώπου σε ποια κατάσταση θα τον βρει την ώρα που θα πεθάνει και πώς σκέπτεται έναντι της πτωσεώς και της αμαρτίας του, θα τον βοηθήσει. Έγραψε πολλούς ψαλμούς ο Δαβίδ μέσα στη βασιλεία του. Αυτόν όμως των ψαλμών των πεντηκοστών τον έγραψε άμα την πτώση του, όταν ανέστη από την πτώση. Τότε τον έγραψε, ασφαλώς πάντως θα τον έλεγε, αλλά πιο πολύ τον εζούσε τον ψαλμόν αυτόν. Όπως ξέρετε, αρχίζει με το ελεησόμε ο Θεός κατά το μέγα ελεός σου. Ένας άνθρωπος όταν ζητάει μεγάλη χάρη, πάει να πει ότι έχει μεγάλη ανάγκη. Και μεγάλη ανάγκη έχει μεγάλη πτώση. Αναγνωρίζει μέσα στα λίγα λόγια αυτά ότι εχρέωσε πολύ, ότι έπεσε βαριά και ότι χρειάζεται ένα κεφάλαιο μεγάλο για να σηκωθεί. Δεν έκαμε μικρή ζημιά και η ζημιά όπως ξέρετε έχει πάντοτε τρεις όψεις. Διότι μπροστά στον άνθρωπο στέκονται τρία βιβλία. Το ένα του Θεού, το άλλο του Σατανά και το τρίτο της συνειδήσεως. Γράφουν τρία βιβλία τόσο τα πτώσεις μας όσον και τα σωστά μας. Αναγνωρίζει ότι οι πτώσεις του, όπως λέει παρακάτω, είναι στα μάτια του Θεού και στον εαυτόν του. Και ζητάει μέγα έλεος από το Θεό, γνωρίζοντας ότι έχει έλεος ο Θεός. Δεν του λέει περίμενε θα σε πληρώσω, κάπως θα φροντίσω να το βγάλω αυτό το χρέος που έβαλα, κάπως θα κοιτάξω να σε ικανοποιήσω. Από το ελαιός του κρέμεται. Χαρά στους ανθρώπους που θα κρεμαστούν από το ελαιός του Θεού. Κάποτε ο Δαβίδ ετόλμησε πάλι σαν άνθρωπος να κάνει μια στραβοτιμονιά που διαβάζουμε πάλι στην Παλαιά Διαθήκη. Όσοι διαβάζετε θα μπορείτε να με παρακολουθήσετε αυτή την ώρα. Παρότι ο Θεός τόσες φορές του είχε δώσει τόσα πράγματα να καταλάβει ότι είναι μαζί με το Ισραήλ, όμως κάποτε θέλησε πάλι να δει τις δυνάμεις του για να κανονίσει τη θέση του με τους αντιπάλους του. Και έβαλε ανθρώπους να μετρήσουν πόσοι άνθρωποι μπορούν να φέρουν όπλα. Δηλαδή να δει πόσο στρατό έχει. Και όταν τελείωσε η καταμέτρηση και βρήκε πόσο στρατό έχει και του αναφέρανε, πηγαίνει άγγελος Κυρίου και του λέγει για το πονηρό αυτό που έκανε ενώπιον του Κυρίου να διαλέξεις μεταξύ των τριών. Ή 3 χρόνια διωγμό και φυγή, ή 3 ημέρες φαγή, ή 3 πράγματα του, δεν το θυμάμαι το τρίτο, τι του είπε. Φανατικό, 3 ημέρες θανατικό. Και του λέγει, διάλεξε μεταξύ των τριών, ένα και πες μου. Και τότε είπε πάλι, λέγει, ούτε να πέσω στα χέρια των εχθρών μου, ούτε θανατικό να πέσουν εξαιτίας εμού σε αυτούς, αλλά σπέσω λέει στα χέρια του Θεού, στο έλεος του Θεού. Και το έλεος του Θεού ήταν να στείλει άγγελο να σκοτώσει 180.000 από τους ανθρώπους που είχε εκεί. Ξανά είχε κάνει τέτοια τρικλοποδιά σε άλλη του περίπτωση. Και όμως πάλι είπε, παρά την πτώση μου, την ατασταλία μου, την αμαρτία μου, θα ήθελα στα χέρια του Θεού να πέσω. Δηλαδή στο έλεος του Θεού. Είχε περισσότερη εμπιστοσύνη στο έλεος του Θεού παρά σε όλους τους άλλους ανθρώπους. Γι' αυτό πάντοτε, ό,τι κι αν συμβεί, ό,τι κι αν κάνουμε, πάντοτε στο Χριστό να πέφτουμε. Ο Θείος Χρυσόστομος, μέσα στις πολλές προσευχές που έχει γράψει, είχε και μία προσευχή, την έχω γράψει αν καλώς ενθυμούμε, σε αυτό το βιβλίο το «Αδιαλείπτος προσεύχεστε» που έχω βγάλει, την οποία έλεγε καθημερινώς. Είναι μια μεγάλη προσευχή, είναι εξομολογητική προσευχή προς τον Κύριο. Και του λέει σε μια στροφή, του λέει, και αν ποτέ σε εγκαταλείψω για τον α ή β λόγο, γνώρισε προκαταβολικός ότι δεν θέλω σε, δεν ήθελα να σε εγκαταλείψω. Δηλαδή παρότι σε εγκατέλειψα, σε αρνήθηκα, όμως γνώριζε ότι ακόμη σε αγαπώ και δεν θέλω να σε εγκαταλείψω. Παρότι σε εγκατέλειψα. Τώρα πως βρέθηκα στη στιγμή αυτή και σε εγκατέλειψα, πως σε ήβρισα δεν ξέρω. Δηλαδή έφυγα εξόκυλα, ημάρτησα αλλού, ανεπέτας, ούκ ανεπετεσάμιν λέγει χείρα στις αλλού τρίους θεούς. Ημαρτήσαμε, εκάμαμε, φτιάξαμε, αλλά δεν φύγαμε από κοντά σου. Δηλαδή περισσότερη εμπιστοσύνη να έχει ο άνθρωπος στο Θεό παρά σε όλη τη δικαιοσύνη των ανθρώπων των άλλων. Γι' αυτό αυτός διαπνεύματος Αγίου που βλέπει λέγει ελεησόν με ο Θεός, από το Θεό ζητάει το έλεος, κατά το μέγα έλεος, όχι κατά τη δικαιοσύνη μου, κατά το μέγα έλεος. Δηλαδή είναι η αξία που μου χρειάζεται, υπάρχει μόνο σε σένα, δεν υπάρχει αλλού. και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Άλλος τρόπος δεν υπάρχει να εξαλειφθεί η αμαρτία. Αν ο Χριστός, αν ο Θεός δεν εξαλείψει την αμαρτία του ανθρώπου, ο άνθρωπος δεν μπορεί να εξαλείψει καμία του αμαρτία. Με κανέναν τρόπο. Έστω και αν τρώει ρίζες όλα τα χρόνια στη ζωή σου. Σατανάς δεν τρώει ούτε λάδι. Ούτε πορνεύει, ούτε τα παιδιά του σκοτώνει, ούτε μιχεύει, ούτε βλαστημάει, ούτε. Όμως, το έλεος του Θεού δεν το ζητάει. Δεν μπορεί να εξαλείψει ένα του αμάρτημα. Το ότι εσκέφτει απλώς να θέσει τον θρόνο του παρά τον θρόνο του Θεού. Γιατί πρέπει να περάσει από τον Χριστό. Τον Χριστό τον αναγνωρίζει ανώτερο του και η υπόθεση μένει εκκρεμής. Όλα λοιπόν ο άνθρωπος πρέπει να τα τοποθετεί στα πόδια του Χριστού. Αυτό διδάσκει. Κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Όχι απλώς να με πλύνεις, με πλύνες, μου το παρήγγειλες με τον Άθαν και ο Κύριος παρέβλεψε το αμαρτημά μου. Εγώ όμως επιπλέον πλύνομαι, σε παρακαλώ, από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον, ώστε δεν σε καθάρισε, ώστε δεν ισχύει η μετάνοια και η εξομολόγηση που έκανες εκεί πέρα. Παρότι ισχύει, ξέρετε πως είναι τα θέματα αυτά. Το είπαμε στην αρχή, αν το προσέξατε. Είναι σαν έναν που βάφει και το βουτάει μέσα και ξανά το βουτάει και το βουτάει και ξανά το βουτάει. Έτσι βουτιέται η ψυχή του ανθρώπου στο αίμα του Χριστού. Ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος καθαρίζει πλήρως τα αμαρτίας του ανθρώπου. Γι' αυτό χαρά στον άνθρωπο ο οποίος φροντίζει πάντοτε να χρησιμοποιεί τα μυστήρια της μετανοίας και της ομολογίας και της Θείας Κοινωνίας. Διότι έτσι μάλλον καθαρίζει καθημερινώς και σαπουνίζει και ξεβγάζει την ψυχή του. Το αίμα του Ιησού Χριστού είναι αυτό που καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Το θέμα είναι μεγάλο, όπως το καταλαβαίνετε. Θα μείνουμε μέχρι εδώ απόψε το βράδυ και Θεού θέλοντος θα συνεχίσουμε στο επόμενο. Αμήν.